Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Seiman, pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Kebumen, Cilacap, Kroya, dan sekitarnya. Pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa UV TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bertemu di dalam sesi kajian Bun Pagi yang insya Allah seperti biasa akan ditemani oleh narasumber kita beliau Ustaz Abu Dozen M.A. Hafidzullah Ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tema pembahasan pada pekan-pekan yang lalu, yaitu memasuki bagian cara berwudu yang ke-6, Ustaz, ya?
Insya Allah.
Baik, saudaraku Seiman, untuk menyingkat waktu segera saja kita mulai sesi kajian pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustaz Abu Dozen kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada dan juga pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar berwudu yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bagian yang ke-6, yaitu masalah mengusap kepala beserta telinga. Dan kami berharap kepada para pendengar dan juga para pemirsa agar menyediakan mushaf Al-Quran di sampingnya, karena ada satu ayat yang akan kita cermati di dalam Al-Quran. Dan semoga dengan adanya Al-Quran tersebut atau mushaf Al-Quran tersebut kita bisa memahami pembahasan yang ada dalam kesempatan kali ini dengan lebih baik lagi. Setelah seorang hamba melakukan gerakan-gerakan wudu yang sudah kami jelaskan pada beberapa pertemuan yang telah lalu, maka berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah masalah mengusap kepala. Mengusap kepala adalah merupakan salah satu hal yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam berwudu. Dan itu dijelaskan dalam banyak dalil, diantaranya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 6. Silakan kepada para pemirsa dan para pendengar untuk membuka Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6. Surat Al-Ma'idah adalah surat nomor 5 dari susunan ayat atau susunan surat Al-Quran, dan ayatnya adalah ayat 6. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian akan salat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai ke siku." Basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai siku. Dan ini sudah kita bahas alhamdulillah mengenai bagaimana cara membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai ke siku. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wamsahu biru'usikum." Wamsahu biru'usikum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Usaplah kepala kalian." Ini adalah merupakan dalil dari Al-Qur'an yang memerintahkan buat orang yang berwudu agar mereka mengusap kepalanya. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Wamsahu biru'usikum. Ini adalah dalam surat Al-Ma'idah ayat 5. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami harap kepada para pendengar, pemirsa tetap membuka mushafnya di ayat yang sama, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya, surat Al-Ma'idah ayat 6. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Di antaranya hadis Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mempraktikkan bagaimana cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diceritakan oleh Humran, "Tsumma masaha bi ra'sihi." Kemudian Utsman mengusap kepalanya. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini antara ayat dengan hadis Nabi SAW begitu klop. Ayat mengatakan famsahu biru'usikum, Usaplah kepala kalian. Dan di dalam hadis Nabi SAW, thumma masaha birasihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Nah, sekarang apa hukumnya mengusap kepala ini? Apakah wajib ataukah sunnah? Ketika kita lihat para ulama telah bersepakat atau berijma bahwasanya mengusap kepala ini hukumnya wajib. Para ulama kita telah berijma, berkonsensus atau bersepakat bahwa mengusap kepala ini hukumnya wajib. Di antara para ulama yang menukil ijma tersebut adalah Imam At-Tahawi, kemudian Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Rushd, Imam Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Masih banyak ulama yang lainnya yang menukil bahwasanya mengusap kepala itu hukumnya wajib. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah permasalahan yang sering menjadi polemik di masyarakat. Masalah mengusap kepala itu semuanya harus diusap atau cukup sebagiannya. Kepada para pendengar mungkin masih membuka dan pemirsa masih membuka mushafnya, dari ayat yang akan kita baca nanti insya Allah kita akan bisa mengetahui dengan gamblang apakah yang diusap itu sebagian kepala atau seluruhnya. Andaikan kita cermati dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa di dalam surat ini atau di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang berwudu dan juga berbicara tentang tayammum. Silakan dilihat ayatnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Sampai di sini Allah subhanahu wa ta'ala sedang bercerita tentang tata cara wudu. Yang perlu digarisbawahi adalah firman-Nya, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Usaplah kepala kalian. Di sini ada tambahan huruf ba, biru'usikum. Para ulama berbeda pendapat. Apakah maksud dari ba ini adalah untuk al-ilsaq, maksudnya adalah keseluruhannya, seluruhan kepala, atau maksudnya adalah litab'id atau sebagiannya? Karena perbedaan itu kemudian ada sebagian ulama mengatakan harus semuanya kepalanya. Sebagian ulama yang lain mengatakan cukup sebagian saja. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan cukup 3 helai rambut saja. Sehingga kalau misalnya ada orang males atau ada orang kelepotan mungkin, kemudian dia cukup saja mengambil air kemudian ditempelkan di salah satu bagian kepalanya. Dengan asumsi itu sudah lebih dari 3 helai rambut. Antara 2 pendapat ini mana yang lebih kuat? Apakah cukup sebagian saja atau seluruh kepala? Andaikan kita cermati di dalam ayat ini seperti yang saya katakan tadi, sebagian ayat di awal itu berbicara masalah wudu. Kemudian kalau kita cermati di ayat yang sama di bagian akhir berbicara tentang tayamum. Berbicara tentang tayamum. Dan kalau kita cermati, manakala Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang tayamum, redaksi yang dipakai mirip kayak redaksi yang dipakai ketika Allah berbicara tentang berwudu. Mari kita cermati. Di situ di awal ayat Allah mengatakan, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Ini lagi berbicara tentang wudu. Di akhir ayat Allah mengatakan, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaithi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya kalian sedang sakit atau sedang bepergian atau kalian habis maaf buang air besar atau kalian habis berhubungan suami istri kemudian kalian tidak menemukan air fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang suci. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan cara tayammum. Kata Allah apa? Famsahu biwujuhikum. Usaplah muka kalian. Jadi di sini ada, kalau ketika Allah berbicara tentang wudu, Allah mengatakan wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Ketika berbicara tentang tayamum, Allah menggunakan redaksi yang sama, famsahu bi wujuhikum, usaplah muka kalian. Para ulama telah berijma bahwa mengusap muka di dalam tayamum itu harus semuanya. Gak boleh orang itu hanya mengusap sebagian dari mukanya ketika bertayamum. Jadi ketika seorang bertayamum, dia harus mengusap seluruh bagian mukanya. Gak boleh hanya sebagiannya saja. Seluruh mukanya harus dia usap ketika bertayamum. Redaksinya, famsahu biwujuhikum, usaplah muka kalian. Ada huruf ba juga di sini. Maka kata sebagian ulama, bahwa sebagaimana muka harus diusap semuanya ketika seorang bertayamum, karena Allah mengatakan famsahu biwujuhikum, sama juga di awal ayat Allah berfirman wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian, juga sama, kepala itu harus diusap semuanya. Karena redaksinya mirip antara wamsahu biruusikum dengan famsahu biwujuhikum. Sama-sama imsahu, sama-sama ada huruf ba-nya. Seandainya ketika tayamum seorang itu harus mengusap mukanya semuanya, karena redaksinya famsahu bi wujuhikum, begitu pula ketika orang berwudu, dia pun juga harus mengusap seluruh kepalanya. Dan pemahaman ini dikuatkan oleh praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam banyak hadis, dan belum ditemukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap sebagian kepalanya ketika berwudu dengan wudu yang sempurna, dalam arti tidak memakai penutup kepala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melepas penutup kepalanya itu selalu, di dalam riwayat hadis yang disebutkan, beliau selalu mengusap seluruh kepalanya. Dan ini semakin menguatkan apa yang disebutkan oleh para ulama tadi ketika mereka menafsirkan surat Al-Maidah ayat 6. Sehingga praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai keterangan penjelas dari ayat Al-Qur'an yang mungkin dianggap bersifat umum atau global. Jadi kesimpulannya bahwa mengusap kepala itu disunnahkan, atau menurut sebagian ulama diwajibkan untuk seluruh kepalanya. Ya, tidak cukup hanya sebagiannya. Bagaimana cara mengusapnya? Bagaimana cara mengusapnya? Beberapa hadis Nabi SAW berbicara tentang cara mengusap. Dan di sini kami akan bawakan tiga. Ya, ada tiga cara mengusap kepala. Ada tiga cara mengusap kepala yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cara yang pertama adalah dengan cara mengusap seluruh bagian kepala, mulai dari depan sampai ke belakang, kemudian dari belakang ditarik lagi ke depan. Prakteknya demikian. Mengusap kepala itu adalah dari bagian depan sini, mulai dari terbitnya atau maaf tumbuhnya rambut. Kita letakkan tangan yang sudah basah ini dengan air, kemudian kita taruh tangan kita ini di bagian depan kepala kita, yaitu di tempat tumbuhnya rambut pertama kali. Kemudian kita tarik ke belakang sampai ke akhir tumbuhnya rambut di sini, di kepala. Setelah sampai ke belakang, kemudian kita balikkan tangan kita ke depan. Kita balikkan tangan kita ke depan sampai ke tempat tumbuhnya rambut yang tadi kita mulai. Ini adalah cara yang pertama. Dan ini disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Zaid yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Thumma masaha ra'sahu biyadihi fa'aqbala bihima wa adbara. Bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah. Thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhum. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya beliau mengusap kepalanya dimulai dari depan, ya, dimulai dari depan sampai ke belakang. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke tempat dia mulai mengusapnya, yaitu di depan sini, di depan tempat tumbuhnya rambut pertama kali. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua disebutkan dalam riwayat Muslim Di situ dikatakan, ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. Cara yang kedua adalah kebalikan dari cara yang pertama. Kalau cara yang pertama tadi dari depan ke belakang, kemudian balik belakang ke depan, maka cara yang kedua adalah dari belakang dulu ke depan, ya. Kemudian setelah itu baru dari depan ke belakang. Berarti kebalikan dari cara yang pertama tadi. Saya ulangi, cara yang pertama dari depan ke belakang, kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke depan. Adapun cara yang kedua dalam riwayat Muslim adalah dari belakang menuju ke depan, baru kemudian dikembalikan dari depan ke belakang. Hanya kebalikan dari cara yang pertama saja. Kemudian cara yang ketiga, ini adalah mengusap sesuai dengan arah rambut itu kemana. Sesuai dengan arah rambut kemana. Arah rambutnya ke kanan ke kiri, berarti dari tengah ke kanan ke kiri. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ketika Nabi SAW praktek wudu di hadapan salah seorang sahabiyah, wanita yang bernama Rubayy bintu Mu'awiz. Diceritakan bahwa Nabi SAW masaha ar-ra'sa kullahu min qarni sya'ri kullu nahiyatin bimansibi sya'ri la yuharriku sya'ra an hay'atihi. Yang artinya bahwasanya Nabi SAW mengusap kepalanya dari belahan rambut. Dalam beberapa riwayat Nabi SAW memulai memiliki belahan di tengah di sini, ya. Jadi tangan seperti ini, kemudian masing-masing diletakkan di tengah-tengah belahan rambut. Kemudian setelah itu tangan ini digerakkan menuju ke salah satu di antara bagian. Kalau misalnya tangan kanan, maka diarahkan ke sebelah kanan rambut sini. Kalau tangan kiri, maka diarahkan ke sebelah kiri dari bagian kepala. Jadi Nabi SAW praktek yang ketiga adalah tangan setelah basah diletakkan di bagian pertemuan antara belahan rambut, lalu kemudian digerakkan menuju ke arah rambut masing-masing belahan tersebut. Sehingga prakteknya seperti ini. Jadi prakteknya seperti yang saya jelaskan tadi adalah seperti ini. Kemudian digerakkan menuju ke seluruh kepala. La yuharriku. Sama sekali tidak menggerakkan rambut. Sama sekali tidak menggerakkan rambut. Alias rambut itu sama sekali tidak berubah dari posisinya. Ini disebutkan oleh Rubayy dalam hadis riwayat Abu Dawud dan nyatakan hasan. Berarti di sini di hadapan kita ada sekurang-kurangnya ada tiga cara untuk mengusap kepala ketika berwudu. Yang pertama adalah dengan cara mulai dari bagian depan ke belakang. Kemudian cara yang kedua adalah mulai dari bagian belakang ke depan. Kemudian balik lagi. Dan cara yang ketiga adalah dari belahan rambut. Ini tiga cara yang diajarkan Wallahu ta'ala alam oleh Nabi SAW. Dan semuanya dari tiga cara ini seluruh kepala kena. Ya, seluruh kepala kena. Tidak ada di antara salah satu di antara tiga cara ini yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu mengusap hanya sebagian dari kepalanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Dan ini nampaknya yang lebih kuat. Berikutnya adalah wanita yang berambut panjang. Itu bagaimana cara wudunya? Tadi disebutkan dari depan ke belakang. Kemudian dari belakang ke depan. Nah, sekarang wanita itu rambutnya panjang sampai maaf ke pinggul. Apakah berarti dia harus mengusap dari depan sampai kemana? Sampai ke pinggul sini, baru dari pinggul kemudian ke depan? Atau bagaimana? Itu kan sulit sekali. Apalagi kalau misalnya ada orang yang wanita yang rambutnya lebih panjang lagi sampai ke lutut, gimana? Nah, apakah berarti dia akan mengusap dari depan sampai ke lutut kayak gitu? Kemudian balik lagi? Atau bagaimana? Sekarang kalau kita cermati ayatnya ataupun hadisnya, di situ Allah mengatakan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Perhatikan baik-baik. Allah mengatakan usaplah kepala kalian. Allah tidak mengatakan wamsahu bisyu'urikum, usaplah rambut kalian. Allah tidak mengatakan usaplah rambut, tapi Allah mengatakan usaplah kepala. Jadi kalau misalnya orang mengusap sampai ke bawah, itu berarti bukan mengusap kepala, itu mengusap rambut. Kepala itu adalah sampai ke sini. Sampai ke mana? Sampai ke akhir tumbuhnya rambut. Adapun rambut yang memanjang itu sudah di luar kepala. Makanya di sini para ulama menjelaskan bahwa seorang wanita cukup hanya mengusap rambutnya sampai ke tengkuk saja. Setelah itu baru dikembalikan ke depan. Atau dengan cara yang disebutkan oleh seorang sahabiyah yaitu Rubayyah binti Muawwidz, yaitu bisa juga kalau seorang wanita belahan rambutnya di tengah atau di samping, bisa aja. Jadi cukup dari situ kemudian diusap ke seluruh bagian kepalanya, bukan rambutnya. Seluruh bagian kepalanya, bukan rambutnya. Makanya, para wanita yang rambutnya panjang tidak perlu merasa khawatir di dalam mengusap kepalanya. Cukup sampai tengkuk saja itu sudah mencukupi dan mewakili kepala. Dan Nabi kita Muhammad SAW dalam beberapa kondisi, dalam beberapa waktu rambut beliau panjang. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat, rambut beliau itu sampai ke pundak. Ya. Rambut beliau sampai ke pundak. Dan wallahu ta'ala ala wa'alam, belum ditemukan bahwa Nabi SAW itu mengusap rambutnya semuanya. Belum ditemukan. Ya. Belum ditemukan dalam riwayat bahwa Nabi SAW itu mengusap sampai akhir rambutnya. Di situ hanya disebutkan ila qafahu. Jadi Nabi SAW mengusap kepalanya sampai ke tengkuknya, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Jadi intinya dari kaum Hawa yang rambutnya panjang, tidak perlu mengusap sampai ke akhir ujung rambutnya yang panjang itu, tapi cukup sampai belakang, maksudnya adalah sampai tempat tumbuhnya rambut, yaitu di tengkuk. Ini mengenai kaum wanita. Kemudian pembahasan berikutnya, mengusap kepala itu sekali apa tiga kali? Mengusap kepala ini sekali atau tiga kali? Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Hanya saja mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa cukup mengusap kepala sekali, tidak perlu tiga kali. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Dari hadis Ali radhiyallahu anhu disebutkan di situ, wa masaha bi ra'sihi marratan wahidatan. Wa masaha bi ra'sihi marratan wahidatan. Bahwasanya beliau mengusap kepalanya sekali. Dan ini wallahu ta'ala a'la wa'alam adalah pendapat yang insyaallah lebih kuat, dan inilah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan bahwa mengusap kepala itu tiga kali, itu adalah menurut Imam Ash-Shawqani dalam kitabnya Nailul Awtad. Hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang bermasalah, alias hadis itulah hadis yang lemah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Berikutnya, pembahasan terakhir kita pada kesempatan kali ini adalah, masalah telinga. Yeah. Masalah telinga. Mengusap telinga itu juga disyariatkan ketika seorang berwudu setelah dia mengusap kepalanya. Jadi setelah dia mengusap kepala, maka disunnahkan atau disyariatkan, untuk mengusap telinga. Bagaimana cara mengusapnya? Cara mengusapnya adalah dengan memasukkan dua jari telunjuk ke dalam telinga kita. Ini cara yang pertama, masukkan dua jari telunjuk ke dalam telinga. Kemudian setelah itu, mainkan ibu jari. Mainkan dua ibu jari ini. Bagaimana cara memainkannya? Caranya adalah dengan meletakkan dua ibu jari ini di bagian luar telinga dari bawah. Ya. dari bawah. Kemudian setelah itu, setelah kita masukkan jari telunjuk, kemudian kita letakkan ibu jari ini di bagian bawah luar telinga, kita putar, ya, kita putar bagian yang luar ini dengan ibu jari ini, kita putar sampai ke atas. Sampai ke atas. Saya ulangi. Jadi tangan ini kita masukkan, maaf, jari telunjuk kita masukkan. Kemudian setelah itu, ibu jari kita letakkan di bagian bawah. Kemudian kita putar sampai rata di bagian luar telinga kita sehingga kena air semuanya. Ini adalah caranya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, "Tsumma masaha bi ra'sihi fa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi 'ala dhahiri udhunayhi." Yang artinya, kemudian beliau mengusap kepalanya, setelah itu beliau memasukkan dua jari telunjuknya ke dalam telinga, lalu ibu jarinya, keduanya itu mengusap bagian luar dari telinga semuanya. Hadis riwayat Abu Dawud yang dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban. Apakah perlu mengambil air baru, Ustaz? Setelah kita mengusap kepala ya, kita mengusap kepala. Kemudian setelah itu, apakah perlu kita mengambil air lagi, membasahi tangan lagi untuk mengusap telinga? Wallahu ta'ala a'la wa'alam, ini juga termasuk permasalahan yang dibersisikan oleh para ulama. Namun nampaknya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan cukup menggunakan air sisa dari kepala. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dinyatakan hasan oleh sebagian ulama, yaitu hadis riwayat Abu Dawud, dikatakan oleh Nabi SAW, al-udhunani minar ra'si. Al-udhunani minar ra'si. Telinga itu termasuk bagian dari kepala. Telinga itu termasuk bagian dari kepala. Sehingga air yang digunakan untuk mengusap telinga pun cukup sisa dari air yang digunakan untuk mengusap kepala. Dan juga semakin menguatkan bahwa para sahabat yang merekam cara wudhu Nabi SAW belum ditemukan bahwa ada di antara mereka yang menceritakan Nabi SAW mengambil air baru untuk telinganya. Jadi berarti dari situ kita mengetahui dan bisa menyimpulkan bahwasanya Nabi SAW ketika berwudu cukup memanfaatkan sisa air dari membasuh kepala. Adapun beberapa hadis yang misalnya menyebutkan contohnya misalnya bahwasanya Nabi SAW itu akhadha li udhunayhi ma'an khilafal ma'il ladzi li ra'sihi. Bahwasanya Nabi SAW itu mengambil air yang berbeda, maksudnya air baru untuk telinganya, maka hadis ini dinilai dhaif atau syadz sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram. Dan hadis-hadis yang lainnya ada yang dhaif, ada yang dhaif jiddan. Wallahu taala ala wa'alam. Jadi dikembalikan kepada cara wudhu Nabi SAW secara asalnya, bahwa telinga itu adalah bagian dari kepala, sehingga menurut pendapat yang lebih kuat, telinga pun juga hukumnya wajib untuk diusap. Terakhir adalah masalah jilbab. Sebagian kaum muslimat, mereka kadang-kadang menghadapi permasalahan ketika mereka berwudu di tempat yang terbuka. Banyak di antara tempat-tempat wudu di masjid-masjid kaum muslimin, banyak di antara tempat-tempat wudu tersebut terbuka, tidak ada penutupnya. Sehingga ketika seorang wanita akan berwudu di tempat yang terbuka seperti itu, dia terpaksa akan membuka auratnya. Karena bagaimana dia akan mengusap kepalanya sedangkan dia pakai jilbab, berarti dia harus mencopot jilbabnya. Sedangkan itu tempat terbuka, bagaimana aurat terbuka? Maka di sini perlu kami jelaskan bahwasanya dibolehkan bagi kaum wanita dalam kondisi yang terpaksa untuk mengusap jilbabnya sebagai wakil pengganti dari mengusap kepalanya. Jadi ketika seorang wanita tidak memungkinkan untuk membuka jilbabnya, diperbolehkan bagi kaum wanita untuk mengusap jilbabnya sebagai ganti dari mengusap kepalanya. Hal itu dipraktikkan, sering dipraktikkan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Munzir bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha sering mengusap jilbabnya sebagai ganti dari mengusap kepalanya. Dan ini kata Syekhul Islam rahimahullah, bahwa Ummu Salamah itu tidak akan mengusap jilbabnya kecuali seizin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwa saya ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi SAW adalah seorang para wanita yang sangat berhati-hati dalam beribadah. Maka ketika Ummu Salamah mengusap jilbabnya, maka hal itu tentunya kata Syekhul Islam melakukan atau dilakukan oleh Ummu Salamah berdasarkan izin dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kata sebagian ulama, mengusap jilbab itu merupakan kias dari mengusap sorban yang pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi. Bahwasanya kata Amr bin Umayyah, aku pernah melihat Nabi SAW mengusap imamah. Imamah itu artinya adalah sorban yang ada di atas kepala. Jadi sama-sama penutup kepala. Laki-laki menutup kepalanya dengan sorban, wanita menutup kepalanya dengan kerudung. Maka kata sebagian ulama, wanita diperbolehkan untuk mengusap kerudungnya dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai bentuk kias atau analogi dari kaum pria yang diperbolehkan untuk mengusap sorbannya. Ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan sedikit mengulang dari awal. Yang pertama, bahwa mengusap kepala seluruhnya itu adalah merupakan salah satu dari wajib wudu, dan ini berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apakah yang diusap kepala sebagian atau semuanya? Yang benar, insya Allah, adalah seluruh kepala harus diusap. Cara mengusapnya tadi sudah kita sampaikan, sekurang-kurangnya ada tiga. Yang pertama adalah dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Kemudian cara yang kedua, dari belakang ke depan, kemudian dari depan ke belakang, kebalikannya. Dan cara yang ketiga adalah dari belahan rambut ke samping. Dan itu juga semuanya. Bagaimana dengan kaum wanita yang rambutnya panjang? Kaum wanita yang rambutnya panjang tidak harus untuk mengusap sampai ke ujung rambutnya. Tapi cukup sampai ke tengkuknya saja, tempat akhir tumbuhnya rambut, kemudian ke bagian depan atau dengan cara yang ketiga. Kemudian apakah diusap sekali atau tiga kali? Pendapat yang lebih kuat adalah diusap sekali saja berdasarkan hadis-hadis yang tadi saya bawakan, dan adalah pendapat mayoritas ulama. Kemudian ketika mengusap telinga, telinga termasuk bagian dari kepala, sehingga tidak perlu mengambil air baru. Cara mengusapnya adalah dengan memasukkan dua jari telunjuk ke dalam telinga kita, kemudian jempol digunakan untuk mengusap seluruh bagian luar telinga. Dan yang terakhir, masalah jilbab. Apakah wanita memakai jilbab boleh untuk mengusap jilbabnya dalam beberapa kondisi? Jawabannya boleh insyaallah, karena hal itu pernah dipraktikkan oleh salah satu istri Nabi SAW, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan juga bisa dikiaskan atau dianalogikan kepada praktek Nabi SAW dalam Sahih Bukhari yang beliau pernah mengusap sorban yang ada di atas kepalanya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kita dengarkan seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya.
Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang telah Antum sampaikan. Demikian saudaraku seiman, telah kita simak bersama sesi materi yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Zain Emma Hafidhullah Ta'ala. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan kami mengundang Anda semua untuk berinteraksi dengan Ustaz Abdul Zain. Untuk Anda segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085 600 188. Dan untuk Anda pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan baik melalui pesan singkat ataupun layan telepon ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Baik, saudaraku seiman, akan kami bacakan pertanyaan pertama. Datang dari saudara Radit yang ada di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tata cara tayamum yang benar Ustaz? Silakan.
Cara tayamum yang benar tadi sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu." Usaplah muka kalian dan tangan kalian. Di sini yang diperselisihkan oleh para ulama adalah masalah tangan. Yakni tangan itu maksudnya apakah tangan hanya sekedar tangan ini saja, ya, atau tangan sampai kemana? Sampai ke siku. Ya, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu ta'ala a'la wa alam, nampaknya yang lebih kuat adalah mengusap tangan adalah cukup sampai di pergelangan tangan saja. Ini tentunya masalah khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan sampai ke siku, ada yang mengatakan cukup kedua telapak tangan saja. Ini permasalahan khilafiyah yang cukup panjang di antara para ulama. Wallahu ta'ala a'la wa alam, kami agak cenderung kepada pendapat yang mengatakan cukup sampai ke pergelangan tangan saja. Kemudian juga di antara permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama adalah apakah debu yang digunakan untuk mengusap kepala itu berbeda dengan debu yang digunakan untuk mengusap tangan. Ini juga ada dua pendapat sekurang-kurangnya di antara pendapat para ulama. Ada yang mengatakan cukup satu tepukan untuk dua-duanya, muka sama untuk tangan, dan ada sebagian ulama yang mengatakan perlu dua kali. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian saudara Radit yang ada di Bekasi, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Lusin atas pertanyaan yang Anda ajukan. Pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Arjoni yang ada di Cikampek. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita sakit panas yang membuat kita tidak bisa berwudu, apakah boleh hanya menggunakan debu yang menempel di kaca saja?
Iya. Kalau misalnya kita sakit panas, kemudian dikhawatirkan akan lebih parah, sakitnya semakin parah ketika berwudu, apakah kita dibolehkan untuk tayamum dengan debu yang menempel di kaca? Kalau memang debu itu betul-betul ada, tidak apa-apa. Ya. Kalau memang debu itu kelihatan, kadang-kadang kan debu, kadang-kadang kacanya mungkin setiap hari dibersihin, tidak ada debunya. Atau kadang-kadang ada kaca sampai setahun tidak dibersihin. Nah, itu jelas ada debunya itu. Ya. Jadi, kalau memang ada debunya, tidak apa-apa. Kalau memang ada debunya, yang penting kan Allah mengatakan sa'idan tayyiba, debu yang suci, dimanapun tempatnya, yang penting suci. Yang penting suci, mungkin di lantai suci, atau mungkin di atas lemari suci, atau mungkin di atas langsung di pasir kalau suci, tidak apa-apa. Jadi dimanapun yang penting debunya itu suci, dan ada debunya, yakin ada debunya, bukan hanya sekedar, oh ini dilihat kayaknya, jangan kayaknya, betul-betul ada debunya. Maka tidak mengapa insya Allah untuk bertayamum. Wallahu a'lam.
Baik, mungkin ada sedikit pertanyaan tambahan terkait dengan masalah tayamum, Ustaz. Ini urgensi tayamum itu sebetulnya seberapa parah, Ustaz? Karena sering kita temui di masyarakat, misalkan ada yang sakit itu hanya anggota tubuh tertentu, Ustaz. Misalkan hanya pada bagian kaki terluka gitu, Ustaz. Kemudian dengan alasan seperti itu bertayamum gitu, Ustaz. Yeah. Sementara anggota lain, anggota tubuh yang lain itu sebetulnya masih bisa terkena air itu. Itu yeah. Apa bisa seperti itu?
Sekarang kalau penyakitnya memang betul-betul parah dan dikhawatirkan akan semakin parah manakala terkena air, maka tidak mengapa walaupun itu di sebagian dari anggota tubuhnya. Jadi kalau memang penyakit itu memang parah, ya, dikhawatirkan kalau kena air akan semakin parah, tidak mengapa insya Allah. Yeah.
Demikian saudaraku seiman, akan kami lanjutkan untuk membaca pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Aditya Lukman yang ada di Jakarta. Assalamualaikum. Kalau kita sudah mandi Jumat, apakah kita wajib berwudu lagi, Ustaz? Silakan.
Kalau kita sudah mandi Jumat, apakah wajib berwudu lagi? Sekarang para ulama menjelaskan bahwa apakah toharah kubra itu sudah mewakili toharah sughra atau tidak? Maksudnya bersuci besar, apakah itu sudah mewakili bersuci kecil? Bersuci besar itu apa? Bersuci kecil itu apa? Bersuci besar itu adalah mandi. Nah, bersuci kecil itu adalah wudu. Nah, kalau orang sudah mandi, apakah sudah mewakili untuk bersuci kecilnya? Jawabannya, kata para ulama, seandainya memang dari awal sudah diniati seperti itu. Seandainya dari awal memang sudah diniati untuk seperti itu. Saya mandi sekaligus untuk menghilangkan hadas akbar dan asgar. Hadas yang besar maupun hadis yang kecil, maka insya Allah sudah mewakili dari wudunya tersebut. Dan lebih sempurna lagi, ya, lebih sempurna lagi, seandainya dia mengikuti cara mandi seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengawali mandinya dengan wudu. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, bahwa seorang kalau ingin mencontoh cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia perlu pertama kali mengusap kemaluannya, membasuh kemaluannya sampai bersih menggunakan sabun. Setelah itu baru kemudian dia berwudu. Setelah berwudu baru dia mulai mandi. Berarti kan setelah itu dia ketika mandi nggak perlu mengusap kemaluannya lagi, ya, nggak perlu membasuh kemaluannya lagi. Sehingga setelah selesai mandi dia sudah berwudu. Nah, dia sudah dalam keadaan berwudu. Maka dia nggak perlu berwudu lagi karena dia di awal mandi sudah berwudu. Kecuali kalau batal. Kalau batal maka saat itu ya baru dengan izin Allah, baru setelah itu dia disyariatkan untuk berwudu lagi karena batal. Kalau enggak batal ya tidak mengapa insyaallah. Wallahu a'lam.
Baik, demikian saudara Aditya Lukman yang ada di Jakarta. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang ada di Purbalingga. Beliau menanyakan, assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mewudukan orang yang sakit yang tidak bisa wudu dengan sempurna? Ini mewudukan seseorang yang sakit.
Mewudukan orang yang sakit sama kayak wudunya orang biasa. Nah, sama kayak wudunya orang biasa. Jadi seorang ngambilkan air wudu, kemudian dibasuhkan di tangannya, kemudian dibasuhkan di mukanya. Kalau misalnya dia itu cuma bisa berbaring di atas kasur, kan gak mungkin cara wudunya itu kita siram mukanya, kan gak mungkin. Ya. Maka kita menggunakan cara wudu yang minim air. Yang minim air. Artinya apa? Nabi SAW sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa Nabi SAW itu kan pernah berwudu dengan air sebanyak satu mud. Satu mud itu adalah dua telapak tangan segini. Itu bisa untuk wudu dari awal sampai akhir. Berarti kan Nabi SAW sangat minim air. Ini bisa kita contoh ketika kita mewudukan orang yang lagi sakit yang terbaring di atas kasurnya. Jadi yang namanya mewudukan orang tuh gak harus kita ambil gayung, basuh muka, kita sor. Gak bisa bernapas dia nanti. Ya. Kemudian nanti kasurnya basah kuyup. Ya. Jadi kita ambil air sedikit. Ya, kita ambil air sedikit ketika kita membasuh mukanya. Kemudian kita usapkan di kepalanya. Diusapkan di mukanya sampai basah semuanya. Begitu pula ketika tangannya seperti itu. Atau kakinya juga sama kasusnya. Jadi gak usah airnya banyak-banyak. Yang penting air itu bisa mengalir sedikit di mukanya. Walaupun tidak sampai netes-netes. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Kemudian setelah itu kita ratakan di mukanya. Ya, kita ratakan di mukanya. Ini kalau memang orangnya itu masih mampu untuk berwudu. Artinya tidak ada bagian anggota tubuh yang sakit parah. Kalau kena air wudu bisa berakibat buruk. Nah. Itu kalau seperti itu, misalnya maaf kalau ada orang stroke, misalnya stroke itu kalau tidak ada penyakit yang lainnya kan kena air pun tidak apa-apa, ya kena air pun tidak apa-apa mungkin ya. Tapi kalau misalnya ada orang sakitnya parah, misalnya orang amputasi misalnya, sehingga masih ada luka-lukanya yang kalau kena air bahaya, maka nah, kondisi seperti itu maka cukup bertayamum saja. Kalau dia nggak bisa bertayamum sendiri, ditayamumi. Sebagaimana boleh diwudui, sama juga boleh ditayamumi buat orang yang masih sehat yang menunggunya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, demikian jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan oleh hamba Allah. Satu pertanyaan terakhir Ustaz ya, ini karena keterbatasan waktu dan tadi kita terlambat memulai acara ini. Pertanyaan terakhir ini datang dari hamba Allah juga. Tadi terkait dengan masalah mengusap kerudung atau sorban. Ini ditanyakan bagaimana kalau kopiah itu, Ustaz, kopiah yang seperti itu bisa boleh diusap juga atau tidak?
Silakan. Para ulama mengatakan bahwa kopiah yang kita pakai, ya, kopiah entah itu kopiah hitam atau kopiah haji putih, itu kata para ulama nggak bisa dianalogikan dengan sorban. Kenapa? Karena sorban itu sulit untuk melepasnya. Sorban itu sulit untuk melepasnya. Sedangkan kopiah gampang sekali melepasnya, tinggal dilepas saja. Ya. Makanya kata para ulama di antara sebab kenapa di dalam agama kita diperbolehkan untuk mengusap sorban adalah dalam rangka untuk mempermudah. Ini di antara hikmah yang disebutkan para ulama. Untuk mempermudah seseorang. Karena sorban itu kalau kita perhatikan lilitannya itu kan banyak. lilitannya banyak. Kemudian kadang-kadang ada yang sampai lilit sampai ke leher. Kemudian kadang-kadang ada sebagian orang sorbannya gede banget gitu ya. Jadi untuk ngelipatnya sampai sekian kali, itu untuk ngelepas itu sulit. Makanya dari situlah kemudian sebagian kemudian disyariatkan di dalam agama kita diperbolehkan untuk mengusap sorban. Nah sekarang peci itu kan gampang banget untuk dilepas. Maka beda, beda kasusnya antara peci dengan sorban. Sehingga sorban boleh diusap, peci tidak boleh. Wallahu taala ala wa'alam.
Baik, demikian saudaraku Seiman, pertanyaan terkait dengan masalah kopiah ini mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Antum Ustaz Abdul Hasan yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Dan saudaraku Seiman, kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerendahan hati Anda menyimak seluruh rangkaian kajian Bun Pagi pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami ucapkan permohonan maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan dikarenakan keterbatasan waktu. Saudaraku Siman, demikianlah kami yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di Purbalingga mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.